Við höldum ótrauð áfram, þrátt fyrir síma. Já, manstu eftir einhverju fleiri svona sögum? Kannski frá öðrum en þér eða?
Ef það var hérna meira áður fyrir sko, þá var maður meira varfinn það fólk náttúrulega dauðin var alltaf eitthvað sem að fólk var hrætt við sko þar varum svona meiri fordóm, maður meiri stætti sá konu taka fyrir augun á barninu sínu sko þegar sá líkbíl kera framhjá nú hérna einhvern tímann stoppuðu við í sjoppu, vorum ekki á að svona þessi bíl sem eins og ég var að vísa á hann, þetta svona bíl bara sem við notum bara í svona ekki við jarðafæri, heldur bara svona í bara lítið mertur og svartur og sést ekki inn í rúðurnar og svona að einhvern tíma stoppuðum við í sjoppu og fengum okkur pulsur og vorum að fara til Keflavíkur og þá kom kona að gera athugasemd við það að við stoppuðum á svona bíl við sjoppu við bentum henni nú á að ef að við nærðumst ekki svo aðra þá getum nú lagt okkur aftur í þannig að það svona fullt af svona þetta brist mikið því að það voru meir umræð þetta allt saman ekki alveg var við þetta svo ekki svo var þannig að þetta bara partur af það breytingunum
Já Varstu eftir einhverjum meira?
Ekki svona í ljóttu bræði
Nei kannski að segja þetta bara gott í byrni
Já
og bara ég þakka þér kærlega fyrir
Já, lítið
samtalið